Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 8-май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын угасыздар. Ошондой эле Жумгал районунда 4 баласы менен күйөөсү, кайындары үйүнөн кубалап зомбулук көрсөткөн аялдын тагдыры тууралуу сөз кылабыз.
Мен келдим десем эле, эмне сен эмне абайын азыр деди да, келди күйөөм. Келиптир эле мени сабап туруп, машинасын айдап алып кетип калды.
Биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжан жана Армения ок атуу режимин бузганы үчүн бири бирин айыптоодо. Азербайжандын коргоо министрлиги 8-майда билдиргенде, армиянын күчтөрү акыркы 24 саатта 120 жолу Тоолук Карабахка жакын жайгашкан Азербайжан аскерлерин аткылаганын кабарлады. Армениянын коргоо мекемеси болсо, азербайжандык аскерлердин снайпердик куралдан ок ачып жаткандыгын билдирүүдө. Мындай айыптоолор 5-апрелде тараптардын ок атууну токтотуу боюнча тынчтык келишимине карабай уланууда. Азербайжанда Армениянын ортосундагы Тоолук Карабах жаңжалы 1990-жылдан башында чыгып, аймак Ереванга ыктаган жекчилдердин колуна өткөн. Быйыл 2-апрелде абал кайрадан курчуп, салгылашууда эки тарап тең бир нече аскерин жоготту. Ошондон бери кырдаал чыңалып турат. Ооганстанда ири магистралда эки автобус жана май ташуучу унаа кагышып 50 ашык адам мерт болду. Кырсык бүгүн эртең менен Газни провинциясынын аймагындагы Кабул менен Кандагарды байланыштырган жолдо болгон. 3 машина тең өрттөнүп кеткен бул кырсыкта 70 ашык адам жаракат алды. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Алдын ала маалымат боюнча жол кырсыгы айдоочулардын күнөөсүнөн орун алышы мүмкүн. Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди сыртынан 30 жылга эркинен ажыратты. Мындай чечимди аталган сот 29-апрелде кабыл алганын жогорку соттон бүгүн кабарлашты. Сот Бакиев баштаган 7 адамды кылмыш кодексинин талаптоочулук, кылмыштуу кирешелерди мыйзамсыз адалдоо, бүтүм жазоого же андан баш тартууга мажбурлоо беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. Максим Бакиев менен бирге айыпталгандардын арасында анын жакын саналаштарынын бири инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттикте жетекчи болуп тургандагы орун басары Алексей Елисеев да бар. Максим Бакиев атасы бийликте турган учурда өзүнүн өнөктөштөрү менен бирге башкаларга таандык мүлктөрдү күч менен тартып алган деп айыпталууда. 2010-жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин кичүү уулу Максим Бакиев апрель инкылабынан кийин жемкордук мамлекеттин каржысына мыйзамсыз ээлик кылуу жана киши өмүрүнө кол салууну уюштуруу боюнча башка жана башка оор беренелер боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал азыр Лондондон башпаанек тапканы белгилүү. Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевге карата 2 жолу мунапыс колдонулуп, мамлекетке келтирилген 60 миллион сомго жакын чыгымды төлөп берген соң камактан чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрага орун басары Орозбек Энтериев билдирди. Анын айтымында Түлеевге карата жаза мөөнөтү мунапыстын негизинде аяктаган.
Нариман Түлеевдики боюнча ал эми закон боюнча амнистия колдонулган. Ушер бар болчу бир 60 миллиондой ал акчаларын төлөп берген. Эмеси боюнча эсептегенде суроо бүтүп калды, ошон үчүн кое берилди.
Энтериев ошондой эле Бишкектин мурунку мэри камактагы учурунда эч кандай тартип бузбастан үлгүлүү жүрүш туруш көрсөткөндүгү дагы эске алынганын кошумчалады. Бишкектин мурунку мэри 3 жылдан бери абакта отурган Нариман Түлеев ишембиде эркиндикке чыккан. Аны Бишкектин Ленин райондук соту 2013-жылы июлда 11 жылга эркинен ажыраткан эле. Түндүк Корея өзөктүк куралды коргонуу максатында гана колдонорун айтты. Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана биринчи болуп колдонорун билдирди. 18-майда сүйлөп жатып, душмандашкан өлкөлөр менен мамилени оңдоого даяр экендигин да билдирди. Өзөктүк энергетика үчүн жооптуу өлкө катары ал суверенитетке кандайдыр агрессивдүү күч кол салса гана ядролук куралды колдонорун мындайча билдирди. Өзөктүк энергетика үчүн жооптуу катары эгерди биздин суверенитетке кайсы бир агрессивдүү күч бузса, биз ядролук куралды колдонобуз. Биз глобалдык ядролук куралсыздандырууну колдоп, аны жайылтпаш үчүн жашайбыз, деди Ким Чен Ын. Ал Түштүк Кореяны сүйлөшүүгө чакырып, АКШга эки өлкөнүн мамилесине кийлигишпөөнү да эскертти. Ким Чен Ын мындай билдирүүлөрдү Пхеньянда кечээ ачылган Эмгек партиясынын съездинде билдирди. Партиянын курултайы 40 жылдан бери алгач ирет өтүп жатат. Пакистандын түштүгүндөгү Карачи шаарында белгисиз адамдар укук коргоочу Хурам Закини атып кетишти. Кол салуудан дагы 2 адам жаракат алды. Пакистандын полициясынын маалыматы боюнча мотоцикл менген куралчан адам белгилүү укук коргоочу жолдошу менен көчө оюнда ресторанда тамактанып турган учурунда кол салган. Укук коргоочу мерт болуп, досу жана дагы бир адам оор жаракат алды. Азырынча кол салууну ким уюштургандыгы белгисиз бойдо калууда. Журналист жана укук коргоочу Хурам Заки Билд Пакистан интернет сайтынын жана ушундай эле аталыштагы фейсбуктагы баракчанын редактору болчу. Бул баракчада дин боюнча либералдык көз караш жана экстремизмди айыптаган макалалар жайгаштырылуучу. Кыргызстанда Phonex байланыш оператору тейлөөсүн токтотту. Бул тууралуу аталган байланыш операторунун расмий сайтында кабарланды. Андагы маалыматка ылайык, СДМА үлгүсүндөгү тиешелүү лицензиянын мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу Кыргызстандын баардык аймагында тейлөө көрсөтүү бүгүнтөн 8-майдан тарта токтотору айтылган. Phonex аты менен белгилүү болгон C-Mobile компаниясы Кыргызстандагы байланыш операторлорунун бири. Ал негизинен СДМА үлгүсүндөгү байланыш тейлөөсүн көрсөтүп келген.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынында таап окусаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Майда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болсо, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19, Ал эми тоолуу нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору болот. 9-майда баш калаада түнкүсүн жаан чачын жаашы ыктымал, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым учурда 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 13-15, күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градус болот. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда Конституция күнү белгиленди. Кумтөр ишканасында тинтүү кайсыл кылмыш ишке байланыштуу текшерилгени маалым болду. НАТО менен Орусиянын тирешүүсү күч алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2-май дүйшөмбү, Кумтөр Gold Company'нин эсеп кысап иштери боюнча аудит жүргүзүлөт. Бул тууралуу башкы прокуратура Азаттыкка маалымдады. Кумтөр ишканасын 28-апрелде күч структуралары текшере баштаган. 3-май шейшемби өкмөт алдындагы айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин башчысы Абдыкалык Рустамов Кумтөр кени жайгашкан жактагы Петров көлү ташып кетүү мүмкүндүгүн эскертти. Рустамовдун айтымында компания ага жол бербей турган тийиштүү чараларды көрбөй жатат. 4-май шаршемби президент Алмазбек Атамбаев Интерфакс маалымат агенттигине маек берип, анда Конституциянын айрым беренелерин өзгөртүүгө макул экенин билдирген. Ал ошондой эле Кошмо Штаттар менен кызматташуу боюнча жаңы келишимдин үстүндө иштери жүрүп жатканын тастыктаган. 5-май бейшемби Кыргызстанда Конституция күнү белгиленди. 1993-жылы кабыл алынган Конституция андан бери 8 жолу өзгөртүлгөнү маалым. 6-май жума Кара Көл шаарындагы Улуттук гвардиянын бөлүгүндө бир аскер мушташтан каза болгону кабарланды. Маалыматка караганда кайгылуу окуя 4-майда болгон. Ал иш боюнча кылмыш иши козголду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 5-майда Кыргызстанда Конституция күнү белгиленди. 93-жылы легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган Конституция андан бери бийлик башындагылардын ыңгайына жараша оңго чукул жолу өзгөртүлгөн. тынымсыз өзгөртүүлөргө чек коюу жана туруктуулукка жетишүү максатында Конституциянын 2010-жылы референдумда кабыл алынган редакциясында 2020-жылга чейин өзгөртүүгө чек коюлган. Бирок Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси көп тараптан көтөрүлүп келатат. Конституциянын азыркы редакциясынын атасы аталган Өмүрбек Текебаев да өткөн жылы парламенттик шайлоонун алдында баш мыйзамды өзгөртүүнү жактаган. Анда фракция лидерлеринин өкмөттүн бийлигин бекемдөө, коопсуздук кеңешти кайра түзүү каралган болчу. Бирок жарандык коомдун каршылыгына байланыштуу деп президент даярдалган долбоорду эң соңунда токтотуп койгон. Күзгү парламенттик шайлоодон кийин Алмазбек Атамбаев өзү жогорку кеңешке кайрылуу менен чыгып, Шамдагай балдардан өлкөнү коргоп калыш үчүн чыныгы парламенттик системага өтүү зарылдыгын билдирген эле. Бул үчүн албетте конституциялык реформа жүргүзүлүш керектиги айтылган. Бирок ал тагдыр чечүүчү демилгеден кийин негедир кабар чыкпай кеткен. Биркен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаровду бошотуу талабынын чыгышы конституцияны өзгөртүү сунуштарын кайра пайда кылды. Азимжан Аскаров июнь коогасы боюнча айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Буунун комитети Аскаровдун тергөө иштеринде укуктары камсыздалган эместигин билдирип чыккан. Конституциянын 41-беренесине ылайык, кыргыз бийлиги буунун сунушун карап чыгууга милдеттүү. Президенттин кеңешчиси, УКМКнын мурунку төрагасы Бусурманкул Табалдиев баш мыйзамдын мына ушул 41-беренеси өлкөнүн эгемендүүлүгүнө доо кетирет деп, конституцияны тез арада өзгөртүү демилгеси менен чыкты.
Биздин конституцияда кыргыз республикасынын эгемендиги менен улуттук коопсуздугуна шек келтирген айрым бөлүктөр бар экенине жаныбыз кеби менен күбө болуп отурабыз. Менин көптөгөн кесиптештеримде конституцияны иштеп чыгууга коопсуздук чөйрөсүндөгү адистер тартылган эмес го деген ой туулуп жатат. Илимпоздор менен эксперттердин атайын тобун түзүп, терең талдап чыгып туруп, баш мыйзамда катылган миналарды кантип жок кылуу сунуштарын берсе туура болор эле. Бул келечекте ушул сыяктуу былгыма белектерге бөгөт коймок.
Өзүнүн кеңешчисинин демилгесин президент Алмазбек Атамбаев да колдоорун 5-майда Интерфакска жарыяланган маегинде билдирген. Анда Атамбаев эгемендүүлүк жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген беренени өзгөртүүнү жактаган. Талаш тартышка түшүп жаткан конституциянын 41-беренесинде минтип жазылган: ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Көрсөтүлгөн органдар тарабынан адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгы таанылган учурда Кыргыз Республикасы аларды калыбына келтирүү жана же зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт деп жазылган. Алмазбек Атамбаев аксак өрдөккө айлана баштады деп Ак Үй башчысы жана анын жан жокорлорунун жаалын келтирген Өмүрбек Текебаев конституциянын бул беренесин коргоп, эл аралык уюмдарсыз эле кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевдин бошотулушунда эске салып чыкты. Конституцияны өзгөртүү боюнча акыркы жылдарда көтөрүлгөн демилгелер, жасалган аракеттер көрсөткөндөй, Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүү да, аны көбөйтпөй унутуп калуу да катардагы эле иш. Ал тек гана учурдагы саясий конъюнктура жана саясатчылардын ошол учурда алган кеңешине, эмоционалдык абалына жараша болот шекилде. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай эле мамилеге өлкөдөгү эң ири кумтөр долбоору да кабылган. 28-апрелде республиканын тартип коргоо органдары ишкананын Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алышкан. Бирок анда тартип коргоо органдары кандай кине коюп жатканы белгисиз болгон. Центара Gold Inc.тин директорлор кеңешинин 46-да мүчөсү Кылычбек Шакиров тинтүү 2013-жылы козголгон кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
İşte bu 2013-жылкы боюнча иш башынан каралып атат экен, соттун санкциясы менен келип туруп обыск болгон экен. Ошону айтып беришти. Кийинсе биз сурадык, Кыргызстандын мүчөлөрү Центера өкмөт менен иштеши керек, ар бир керектүү маалыматты чыгарып өкмөткө жеткизип, ар бир госагентстволорго маалыматтарды берип турсун.
Белгилүү болгондой, 2013-жылы 46-ндын ал кездеги жетекчиси Дилгер Жапаров камакка алынган. Ал 200 миллион доллар дивидендди которуп жиберүүгө катышкан деп айыпталган. Бирок ал кезде кумтөрдө эч кандай тинтүү же башка тергөө амалдары жүргүзүлгөн эмес.
Ошондуктан бийликтин 2 жылдан кийин эсине келип, тинтүүгө алуусу күдүк-күдүк ойлорду жаратууда. 17 майда Канадада Центара Gold Inc'тин директорлор кеңешинин жыйыны болот. Бирок ага чейин эле Центара мыйзам жолунда иштеп жатканын жетекчилери маалымдашууда. Ал 29 апрелде Кыргызстандан чыгып кеткен 2 жетекчисин мурда белгиленген эмгек өргүүсү менен байланыштырып дагы жатышат. Кыргыз бийлиги тараптан азырынча бул окуяларга эч кандай реакция болбогондуктан Центаранын жетекчилигинин билдирүүлөрүн эске алуудан башка арга жок. Центара Gold Inc'тин азыркы президенти Фрэнк Герберт азаттыкка 4 майда берген маегинде аларда жашыра турганда, корко турганда эч нерсе жок экенин айтып, 2009 жылкы келишимди жогору баалады.
That the agreements in 2009 that were reached with
2009 жылдагы макулдашууну Кыргыз парламенти, юстиция министрлиги жана конституциялык сот бекиткен. Кыргыз өкмөтү макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдө мыкты тажрыйбалуу юристтерди жалдаган. Макулдашуунун негизинде Кыргызстан компаниянын миллиондогон кошумча акцияларын алганын эске сала кетейин. Кыргызстандын үлүшү 16%дан 33%га көбөйдү. Андан тышкары Кыргызстандын талабы менен макулдашууда салык төлөөнүн шарты кайра каралып, аны 14%га көтөрүүгө жетишилген. 2009 жылга чейин компания ар кандай салыктарды төлөп жүрсө, жаңы макулдашууда салык төлөөнүн жөнөкөй жана Кыргызстан үчүн пайдалуу системасы киргизилген. Макулдашуунун пайдасы Кыргызстанга бараандуу. Биз кенди чалгындоо иштетүүгө жүздөгөн миллион салып жатабыз. Бул Кыргызстандын туруктуу келечегине инвестиция. Андыктан биз 2009 жылкы макулдашууну баалуу документ катары карай беребиз. Компаниянын 67% акциясын кармаган биздин инвесторлордун арасында Нью-Йорк, Лондон, Цюрихте турган таасирдүү эл аралык институттар бар жана алар 2009 жылкы макулдашуунун негизинде компанияга инвестиция салууну уланта беришмекчи. Мен булардын баарын биздин позициябызды ачыктоо үчүн кайталап жатам. Кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык соттор менен коркуткубуз келбейт. Биз кыргыз өкмөтүнүн сунуштарына ачыкпыз, бирок алар биздин акционерлер үчүн дагы адилеттүү болушу абзел. Биз Кыргызстанга тапкан пайдабыздын дагы бир бөлүгүн бере албайбыз. Бул кыргызстандык эмес акционерлерибиздин үлүшүн тартып алуу дегенди түшүндүрөт. Бул биздин корпоративдик эрежелерге жана коммерциялык кызыкчылыктарга каршы келгендиктен ага бара албайбыз.
Кыргызстандын азыркы бийлик башчысы бир кездерде бул келишимди коррупциялык деп айыптаган жана аны өзгөртүүгө убадаларды берген. Бирок аны чечүү боюнча президенттин стратегиясы ушул кезге чейин белгисиз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев маселени чечүүнүн жолу катары кенди улутташтыруу идеясын көтөргөн. Бирок ал бийлик башындагылардын колдоосун тапкан эмес. Мурунку өкмөт башчы Темир Сариев кумтөрдү саясатташтырбай, экономикалык маселе катары карап чечүүнү сунуштаган. Бирок Кыргызстандын максаты эмне экени айтылганда такталган эмес. Болгону кумтөр ишин токтотпой улантыш керек деп айтылган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптамы маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада НАТО менен Орусиянын аскерий тирешүүсү күч алды. НАТО 2 майда Балтика жээгинде 6000 аскердин катышуусу менен 3 жумалык аскердик маршыгуусун баштады. Андан бир күндөн кийин АКШнын 200 аскери Румыниядан Молдова аймагына өтүп, 2 жумалык аскердик машыгууга киришти. Кошмо Штаттардын коргоо министри Эш Картер 3 майда Германияда НАТОнун Европадагы күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы Куртис Скоропотинин кызматка киришүүсүндө сөз сүйлөп жатып, биз Орусия менен кансыз да, кандуу да согушту издебейбиз, бирок биз союздаштарыбызды эл аралык нормаларга ылайык коргойбуз. Башкача болот дегендер жаңылат деп билдирген. Кошмо Штаттар жана Европа Орусияны Крымды ээлеп алды, Чыгыш Украинаны жаңжалга салды, ошону менен эл аралык нормаларды бузду деп айыптап келатат. Ал эми Балтика жана Чыгыш Европадагы өлкөлөр Орусиянын мындай агрессивдүү жүрүштурушунан чочулап жатабыз деп Чыгыш Европада кошумча аскерлерди жайгаштырууну өтүнгөн. Ал талапты канааттандыруу үчүн учурда Балтика жана Польшада ротациялык негизде 4000 жоокер кармоону чечкен. Бул Чыгыш Европада келерки жылдан баштап жайгаштырыла турган АКШнын 4200 аскерине кошумча күч болмокчу. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын аскерий потенциалы кошуна мамлекеттерге коркунуч туудурууда дейт.
I have seen the reports about increased
Мен НАТО өлкөлөрүнө жакын жерде Орусиянын күчөтүлгөн даярдыктары жөнүндөгү маалыматтарды көрдүм. Бул биз көрүп жаткан чоң картина жана ал көп жылдан бери келатат. 2000-жылдан бери Орусия коргонуу тармагына чыгашасын 3 эсе көбөйттү. Биз көптөгөн жаңы алдыңкы жабдууларды, машыгууларды жана аскердик кубаттанууну көрүп келатабыз. Мындан да эң башкысы биз Орусиянын Европадагы эгемендүү мамлекетке карата күч колдонууга даяр экендигин көрдүк. Кырым аннексияланып алынды. Чыгыш Украина чаң тополоңго салынды.
Москва өз кезегинде НАТО Орусиянын чек арасына жакын жерге аскер жайгаштыруусун айыптап, ага жараша жоополорун билдирүүдө. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу НАТОнун Балтика жана Молдовада машыгуулары башталгандан бир күн өтүп өтпөй Орусиянын батыш жана түштүгүндө кошумча 3 дивизия жайгаштырылаарын жарыялады.
Министерство обороны принимается ряд мер.
Коргоо министрлиги Орусиянын чек арасына жакын жерде НАТОнун күчтөрү күчөтүлүшүнө каршы туруу үчүн бир катар чараларды көрөт. Быйылкы жылдын аягына чейин батыш аскердик округунда 2 жаңы дивизия, түштүк аскердик округунда 1 дивизия түзүлөт. Азыркы кезде алардын жайгаша турган жерлери даярдалууда.
НАТО жана Орусиянын бул аскердик даярдыктары эки ортодогу тирешүү өтө опурталдуу жолго түшкөнүн кабарлайт. Чек араларда аскерий күчтөнүүдөн сырткары Орусия менен АКШнын аскерий техникаларынын ортосунда да опурталдуу кыймыл аракеттер орун алууда. Ошол эле Балтика суусунда сүзүп келаткан АКШнын Дональд Кук кемесине Орусиянын аскерий учагы өтө жакында учуп келип, кайкып кайра кеткен. Ошондой эле окуя Балтика асманында учуп бараткан АКШнын чалгындоо учагы менен дагы кайталанган. Кошмо Штаттардын аскерий жетекчилиги мындай учууларда тактикалык каташылыктарга жол берилиш мүмкүнчүлүгү опурталдуу деп эскертти. Ал эми Кошмо Штаттардын президенттигине Республика партиясынан талапкер болууга аз калган Дональд Трамп мындай учурларда ок атылыш керектигин жарыялады. Эки тараптын мына ушундай аскерий оюну кандай деңгээлге келгенин Трамптын сөзүнөн да байкоого болот. Азырынча Орусияда НАТОда өз багытынан тайбай келатат. Ал эмес батыш экономикалык жактан алсызыраак болгон Орусияны акыр аягына чейин басууга багыт алганы байкалат. Мына ушундай тирешүүгө карабай Москва менен Вашингтон Сирия чатагын жөнгөрүүдө айрым учурларда тил табышууда. Эки өлкөнүн ортомчулугу менен 27-февралдан тарта Сирияда ок атууну токтотуу келишими түзүлгөн. Учурда эки тарап мына ошол келишимди сактап калуу үчүн сүйлөшүүлөргө барды. Анын натыйжасында 5-майдан тарта Сириянын Алеппо шаарында ок атууну токтотуу келишими 48 саатка узартылды. Белгилеп кете турган нерсе чапанчанды чапса көйнөкчөнгө доо кетет дегендей, Кыргызстан өңдүү Орусиянын жака белиндеги мамлекеттерге Москва менен батыштын тирешүүсү терс таасирин көбүрөөк тийгизүүдө. Орусиядагы экономикалык абалдан көбүрөөк көз каранды болгон Кыргызстан эле эмес, Борбор Азиядагы башка мамлекеттер да кризистин эпкининен жабыр тартып калууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Азербайжан жана Армения ок атуу режимин бузган үчүн бири бирин айыптоодо. Ооганстанда ири магистральда эки автобус жана май ташуучуна кагышып 50 ашык адам мерт болду. Пакистандын түштүгүндөгү Карачи шаарында белгисиз адамдар укук коргоочу Хуррам Закини атып кетишти. Уктуруубузда эми адам укуктары темасындагы берүү менен улантабыз. Азаттыкка Жумгал районунан жалгыз бой эне кайрылып, мурдагы күйөөсүн жана анын туугандарынын зомбулугуна кабылып, жергиликтүү милициядан да акыйкатчыдан да кайрымдуу мамиле көрбөй жатканын айтты. Кайрылуунун негизинде кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов Чайек айылына барып, үй жайсыз жалгыз бой эненин ар кайсы жерде күн кечирип жатканын билип кайтты.
Жумгалдын рай борбору Чайек айылында мен Чинара Мураталиеваны ооруканадан таптым. Анын беттеринен жараттарды дароо эле байкоого болот. Учурда Чынара 4 баласы менен көчөдө калган. Анын жарандык никедеги күйөөсү чогуу сатып алган үйүн туугандарына каттатып, Чынара менен ажырашып кеткен. Бул алдоонун башында күйөөсүнүн апасы турат деп ойлойт.
Шынайда кайнеда кайненем кайынсиңдин молдон эне кайыркүл болуп чыгышып, анда биз сага 130,000 сом карызга берип туралы. Анан сага сен үйдү менин кызыма оформление кыл молдон эне кайыркүлгө. Андан кийин анан кайта когда үйдү кредитке коебуз, сага берген акчаны карыздарыбызды берели, мына мен карызга чогултам анткени акчаны. Анан үйдү кредитке коебуз, андан кийин кайта кредит алабыз, сага беребиз, эми карыздарыбызды төлөйбүз 130 миңди. Анан сен 130 миңди төлөп бүткөндөн кийин кайта үйдү өзүнүн оформление кылып беребиз дешет. Анан менде башка выход жок болчу. Тем более жашап атсам, ортодо кызыбыз турса, күйөөм экөөбүздүн ортосунда, анан макул болом.
Ажырашпайм деп чир сала баштаган Чынарага күйөөсү зомбул көрсөтө баштайт.
Мен келдим десем эле, эмне сен эмне алайын азыр деди да, келди күйөөм. Келип турле мени сабап туруп, машинасын айдап алып туруп кетип калды. Муну ыргытып кызымдычы. Роодо ачаланды, бир тынчтык келди. Анан келип, анан ошо менен арыз жазып, анан бар тиякта арызым деле келет да деп туруп арыз жазып алып туруп, анан кетип калдым. Ал күнү жүрдүм, ал күнү эртеп бирөөнүн үйүнө барып жаттым. Анан экинчи күн болгондо, экинчи күн дагы жүрдүм да, анан үчүнчү күнү уже такыр башым чыдатпай ооруганым, анан больницага келип жаттым.
Бирге жашоодон үмүт үзүлгөн Чынара ооруканадан айыгып чыккан соң үйүн кайтарып алуу аракетин баштайт. Бирок ал юрист же дагы башка адамдарга кайрылбай, кайра эле өзү барат. Анда Чынараны күйөөсүнүн карындашы жана кайненеси өкөлөп, 2 жашар кызына карабай көчөгө чейин сүйрөп токмоктоп салышат.
Кайынсиңдим келди. Келип турле мени, мына эми мен сабайм. Мен сени сабасам мен эмне? Милицияга бере аласыңбы? Мен деген эч качан эч ким соттобойт. Мен деген карган кемпир, мен көп болсо мен деген кара жумушка кесет, үй түрмөгө кесет, үй түрмөгө кесе үйдө отура берем. Мына мен сабайм сени деп мени ачып чаап, мени сабап кирди баа жерден. Анан сабап киргенде эле анан кызы да чыгып алып, кызы да сабап баштады. Анан баягы жерден койгула койгула десе болбой, эшикке сүйрөп чыкты. Эшикке сүйрөп чыгганын акимчиликтин алдына сабай башташты.
Келиндин тепки жеп жатканын көргөндөр милиция чакырышат. Ошол чыр-чатак боюнча чакырылган милиционер Тынчтыкбек чындыгында Чынара Муратәлиева жолдо үстү башы чаң болуп жатканын өз көзү менен көргөн. Айтмакчы, бул тепкилөө Жумгал райондук акимчилигинде орун алган. Эмне себептен дегенде, Чынара меники деп жаткан үй азыр акимчиликте иштеп жаткан анын кайынсиңдисинин күйөөсүнө катталып калган. Чынара Муратәлиева бул зомбулуктан кийин Бишкекке атасынын үйүнө кеткен, ал Бишкекте ички иштер министрлигине жана акыйкатчыга кайрылганын, бирок майнап чыкпаганын билдирди. Мен анын атасы аскералы Муратәлиев менен байланышканымда анын эки көзү тең көрбөгөнүн, Чынаранын чоң кызы анын колунда экенин, кызына жардам берүүгө анын айыптыгы мүмкүнчүлүк бербей жатканын маалым кылды. Ошентип Чынара кайра чейекке үйүн кайтарып жана жеке буюмдарын алуу үчүн дагы жалгыз барат. Бул жолу аны күйөөсү алдап үйүнө алып барып камап уруп салат. Зомбулукка анын кайнеси дагы кошулуп, бул жолу күрөк жыгачтар менен катуу токмок жейт.
Үйгө алып кирди, үйдөн кайта алып
чыгып, предмет менен урабы же.
Калак менен чапты. Биринчи үйдүн ичинен. Жана гүл чыгарган калактар бар го, кичинекей.
Күрөк, күрөк кичинекей.
Ошол калак менен чаап-чаап жүрдү мени. Анан чапканда эле мен жалтан эле отурсам, башка чапты биринчи. Анан башка чаап сабагандан кийин баягы сыртка чыктым, сыртка чыккандан кийин жулмалады мени. Анан жулмалап, мен сенин түбүңө жетем барыр деди. Мондай эшиктин алдында фундамент бар да, анан ошол жерге отуруп туруп, анан жанагы жыгач терезе веранда отурбайбы? Мондай менен кармап туруп, башым менен терезени сүстүрдү. Айнектер сынды. Анан кайненем эки колун салып, оозун баарын чайды. Антип бүт. Алардын баары тең. Кол менен салып эле чоя берди, мен сенин баяр түбүңө жетем, акчам көп дейт. Анан тактай барып турган, нар жакта тактай жатты го, узун тактай, ошол бери жакта болчу. Аны алып ан менен сабады, курткам бүт айрылып түштү, бул жерге чапты. Анан моун менен кармап алтаган, бетке бетке чаап тытып, анан бул жерде монтуп менен монткан, тактай менен бир чапкан.
Мындан кийинки Чынаранын абалын мен өз көзүм менен көрдүм. Ал кызы менен убактылуу ооруканада жашап жатыптыр. Дарыгерлердин айтымында анын көгөргөн, айрылган денелери дарыланып, азыр эми чыгып кетсе болоорун кабарлашты. Албетте, өз укуктарын начар билген, мезгилинде никеге катталбаган, юридикалык сабатсыз, туруктуу иши жок Чынара өзү күнөөлүү дегендер четтен табылышы мүмкүн. Бирок чамалаңдын чак түшүндө. Райборбордо 21-чи кылымда кайра-кайра токмок жеген адамдын таламын талашып же териштирбей жергиликтүү милиция эмне кылып жүргөн деген суроо туулат. Бизге Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, бул иш боюнча тергөө начальниги Нарымбек Бердигулов жооп берди.
Эптеп лишь бы там табыш керек болуп, ошондой ада барып атат, тигилер да ошондо табыш кайтып айтып атышат, анан айла да кыш кылып кайра сотко кетирип атабыз. Азыр дагы бир зордуктады, анан дайын дагы ошо 112 дейин да зордуктады деп партиянын кайрылган, биз ал боюнча болуп алмай. Тапа мазакторун алып тиешелүү жана эмелерин алып туруп, далилзаттарын алып туруп, экспертиза дайындадык, закыл жана чыга элек, аны да көрөбүз пока.
Учурда Чынара укук коргоочуларга кайрылууну чечти. Саврав Думомонов, Азаттык.
Кадырман угармандар, ушунумен Азаттыктын алгысынын 8-май жекшемби күнкү кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.